AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Da en lille pige på blot 7 år pludselig forsvandt ved højlys dag på Fyn i sommeren 1964, satte det lokalmiljøet på den anden ende. Hun skulle findes. Det er enhver forældres værste mareridt, det du skal høre om i denne særudgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en helt særlig papirsæk, en efterladt pigecykel og et samfunds frygt for, at en børnelokker er på fri fod. Vi hører om drabsefterforskernes komplicerede arbejde, et næsten stensikkert alibi, et muligt justitsmord, og om ganske få minutter kan være nok til at begå den ultimative forbrydelse. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit 5.
Hun sætter sig op på cyklen og gør klar til at køre til skolebussen. Det er 6. gang, den 7-årige pige cykler turen alene. Men det bliver hendes sidste tur nogensinde. Hun vinker glad til sin mor, og kort efter er hun som sunket i jorden. Flere hundrede personer leder efter hende til lands, til vands og i luften. Vandhuller bliver tømt for vand. Fly fotograferer området fra luften. Alle dele af skove, grøfter og øde steder bliver gennemsøgt til fods. Snart bliver hendes skoletaske og cykel fundet i udkanten af en skov. Men pigen selv er og bliver væk.
Frederik Strand, vi skal tilbage til 1964. Hvad er det for en sag, du vil fortælle os om i dag?
Ja, i august 1964, der kører den 7-årige Mona til skole. Hun bor i et meget naturskønt område omkring Hvidkilde Gods. Det skal lige siges, at Hvidkilde Gods, det ligger imellem Forborg og Svendborg på Fyn. Hun er lige startet i skole, og hun cykler afsted, og hun er på egen hånd. Og planen er, at hun skal cykle et stykke vej, og så skal hun tage bussen resten af vejen til skole. Og der er også vidner, der ser hende. Hun kommer kørende. Omkring kl. 11 tager hun afsted. Der er vidner, der ser hende omkring kl. 12 minutter over 11. Der ser hende komme cyklerne. Og så er der andre vidner, der ser, at hendes cykel står tæt på busstopstedet. Og der er klokken cirka 11.24. Og derefter er Mona væk. Hun er forsvundet. Og det er sådan, at der kommer nogle skoleelever tilbage, og det er klokken cirka 14, og de ser så, at Monas cykel står der stadigvæk, og det undrer de sig over. Derfor så siger de det til deres forældre. Forældrene bliver nervøse, og snart så bliver Monas forældre også kontaktet, og de skynder selvfølgelig hen der, hvor cyklen står, og lynhurtigt herefter bliver der lavet en stor eftersøgning af Mona. Men Mona, hun er som sunket i jorden. Og på trods af, at man i de næste dage iværksætter nogle kæmpestore eftersøgninger. Altså, vi taler om nogle af de største eftersøgninger, som vi faktisk har i efterkrigstiden. Der bliver indsat faktisk i tusindvis af personer for at finde Mona. Det er hele området omkring stedet, hvor cyklen er blevet fundet. Det bliver kæmmet i detaljer. Man sætter helikopter ind, hjemmeværnet. Der bliver brugt enorme ressourcer på at finde Mona, men hun er forsvundet. Altså sporløst forsvundet. Og det er klart, at forældrene og også det lokale samfund, de er oprørt over det her. En 7-årig pige kan forsvinde på den her måde og forsvinde fuldstændig sporløst.
Eftersøgningen var i fuld gang, og danskere over hele landet var oprørte over, at en så lille pige på 7 år pludselig kunne være væk. Politiet var hurtigt klar over, at der formentlig var tale om en forbrydelse, så de startede en efterforskning op. Et uhyggeligt faktum stod nemlig klart for efterforskerne, fortæller historiker Frederik Strand.
I årene op til, at Mona forsvinder, der er der rigtig mange piger, der er forsvundet. Mest unge piger, som er forsvundet, og som man senere har fundet myrdet. Så der har allerede tidligere i Danmark været en række sager, som har skabt en del uro i befolkningen. Men her er Mona altså forsvundet, og man formoder, at der er tale om en forbrydelse, da hendes cykel jo står der, og man derfor kan se, at hun ikke har været ude for en ulykke. Altså så må man formode, at et eller andet er sket med hende. Hun er blevet taget op måske, hun kan være holdt fanget et eller andet sted, eller hun kan være blevet taget op af en person og måske slået ihjel i bilen og placeret et eller andet sted, som er ukendt for politiet. Så en eftersøgning og en efterforskning er altså i gang. Man begynder også i de efterfølgende dage at undersøge, om der er nogen i lokalområdet, som man måske allerede kan have en formodning om, kan være involveret i den her sag her. Og i den forbindelse, der ser man særligt på personer, som har været involveret i sædelighedsforbrydelser. Og der er forskellige personer inde her og bliver afhørt. Men som udgangspunkt er der ikke nogen, som man kan knytte op på Monas forsvinden.
I enhver drabsag er liget omdrejningspunktet. Den dødes krop kan på sin egen måde komme med afgørende oplysninger, som kan pege politiet i en bestemt retning. Men, populært sagt, intet lig, ingen sag. Selvom der intet lig var i denne sag, lagde politiet sig alligevel i selen for at få et gennembrud. Nogen måtte have set noget. Nogen måtte vide noget. En mand blev anholdt og siden løsladt igen med en undskyldning og 200 kroner i erstatning for uretmæssig anholdelse. Rigspolitiets rejsehold blev også tilkaldt, men også uden det hjælp til en opklaring. Mona var forsvundet sporløst. Først i september 1964 skete der noget afgørende.
En mand henvender sig til politiet, og i det område, hvor han bor, der kan han fortælle, at han har fundet en mærkelig bylt. Det undrer ham, hvad det er, der ligger ude i den her vand, i en form for sø i det nærliggende område. Og han undrer sig over den bylt, der ligger der i vandkanten. Han har faktisk undret sig i længere tid. Den har ligget der nogle dage, og han har undret sig over, hvad det er, men han har ikke gjort noget ved det. Og nu henvender han sig altså til det lokale politi og forklarer, at der er noget her, der undrer ham, og om det kan have en tilknytning til Mona-sagen. Og derefter så dukker politiet op på stedet. De undersøger, hvad denne her bylt er. Og det viser sig, at det er Mona. Mona ligger pakket ind som en bylt, kan man sige. Hun er pakket ind i to sække. Sækkene er lukket foroven med en form af afrevet klud, sådan en frottéklud. Og frottékluden finder man ved siden af. Men der ligger Mona altså i de her to sække. Hun bliver senere undersøgt, og man kan konkludere, at hun er blevet kvalt. Og de retsmedicinske undersøgelser viser yderligere, at hun har været udsat for en sædelighedsforbrydelse. Så dermed så har man et eller andet langt mere konkret at gå ud fra. For nu har man livet, man ved, hvad der er sket, man ved, at Mona har været udsat for en forbrydelse, og man ved, at hun ikke længere er i live. Så det er ligesom et afgørende gennembrud i forbindelse med Mona-sagen.
Nu havde politiets efterforskere endelig noget, der kunne efterforskes videre ud fra. Med livet af den lille pige og de papirsække, hun blev fundet i, kunne der både laves retsmedicinske og kriminaltekniske undersøgelser.
Man mener, hun var udsat for en sædelighedsforbrydelse. Så man kan konstatere, at hun er blevet kvalt. Og man taler om, at der er tegn på hendes krop, der indikerer, at hun er udsat for en sædelighedsforbrydelse. Det er selvfølgelig helt afgørende, at de spor, man ikke kan finde på det her tidspunkt, det er spor, som kunne have været benyttet i forbindelse med en DNA-analyse. Det har man ikke mulighed for. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor anvendeligt det ville have været i forbindelse med Monas liv. Mona har jo ligget i en sø igennem længere tid, og derfor så kan det være meget vanskeligt at rekonstruere for eksempel biologiske spor i den forbindelse. Det har vi set i andre sager, altså det, for eksempel Emilie Meng-sagen eller lignende, at der er det svært at finde brugbare spor, når en person har ligget for eksempel i en sø eller en mose igennem en længere periode. Det, man særligt fokuserer på i starten af sagen, det er de sække, som Mona er blevet pakket ind i, og så frottékluden. Det er nemlig sådan, at der er jo to sække, og sække har et særligt registreringsnummer. Det er de fleste sikkert ikke opmærksom på, men en sæk er produceret som et særligt parti, og derfor så kan man også se, hvor sække er blevet solgt henne. Og på baggrund af det, så kan man også konkludere, hvem der måske har købt den her type af sække. det politiet gør, og det er altså særligt rejseholdet, som er involveret i den her sag her, det er, at de udruller et kæmpe efterforskningsarbejde for at få afdækket, hvor det her parti stammer fra, og hvor det er blevet solgt henne. Og det viser sig, at partiet det er blevet produceret i Odense, og der er en samlet produktion på 25.000 sække. Og så er der jo ellers bare noget at gå ud fra der. Og det skal man så få afklaret, hvor er det blevet solgt henne, det her parti. Og man får hurtigt afklaret, at omkring 24.000 af de her sække, de kan skrives ud af billedet, de er ikke relevante for politiet. Men der er så et sidste rest tilbage, hvor man simpelthen tager rundt og ser de forskellige steder, hvor det er blevet forhandlet, hvor det kan være relevant at slå ned. Og det, der viser sig, det er, at der er især et lille parti tilbage. Det er omkring en 10 sække, som er blevet solgt i det nærliggende område. En nærliggende brugs. De sække er særligt interessante for politiet, fordi man har fulgt det her sækkespor her, men man har også fulgt et andet spor. Der er man vendt tilbage til nogle personer, som tidligere har været inde i søgelyset, og det er nogle af de sædelighedsforbrydere, som er kendt i lokalområdet. Der er især en person, som har vist sig interessant. Han er tidligere blevet afhørt af politiet, men man har måttet lade ham gå. Men der er en person her, og han hedder Tage Pihl, og han dukker igen op i politiets radar.
Den 38-årige Tage Pihl kendte politiet nemlig i forvejen. Han havde før været straffet i en sag om en sædelighedsforbrydelse.
Den sag, den har fundet sted før drabet på Mona. Og sagen går i al sin enkelhed ud på, at en bil er kørt op på siden af en 9-årig pige. Og den 9-årige pige har været ude og cykle med sin bror. Og broren har kørt lidt i forvejen, og derfor så kører hun alene. Men bilen kører altså op på siden af hende og spørger, om hun ikke vil køre med. Manden i bilen tilbyder hende en krone. Men pigen, hun afviser det. Og i øvrigt så er der sådan, at drengen han stopper op foran, så der er altså et ekstra vidne til, og derfor så kører manden videre. Men det, der sker, det er, at børnene tager nummeret på bilen. Og det nummer, det svarer til nummeret på Tage Pihls bil. Og dermed så er Tage Pihl jo lige pludselig rigtig, rigtig interessant for politiet, fordi det er jo en begivenhed, der meget vel kunne minde om Monas forsvinden. Og derfor så er Tage Pihl altså virkelig i politiets søgelys. Det skal i øvrigt også siges, at Tage Pihl har været involveret i en anden sag. Det er en form for blufærdighedskrænkelsesag, hvor der er en pige, der har været ude i skoven, og der har hun overrasket Tage Pihl, der står uden bukser på. Og det har hun efterfølgende fortalt sin mor, der er gået videre med sagen. Men Tage Pihl forklarer til politiet, at i virkeligheden så havde han været ude, og han havde trukket sig tilbage på naturens vegne, det er hans forklaring, og derfor så bliver han altså overrasket på den her måde her.
Den mand måtte politiet have fat i hurtigst muligt. Han blev anholdt og udsat for en intens afhøring, fortæller Frederik Strand.
Tage Pihl, han benægter alt. Han har intet haft at gøre med Mona-sagen. Der foreligger en fejl, og i øvrigt så forklarer han også, at hvis det er sådan, at de to børn har observeret hans bil på et tidligere tidspunkt, så må der her også foreligge en fejl, han har intet haft med det at gøre. Måske nogen eventuelt har stjålet hans bil, siger han, og kørt i den. Det lyder selvfølgelig som en lidt besynderlig forklaring, kan man roligt sige, men han benægter i hvert fald alt. Det, der er politiets problem i forbindelse med Tage Pihl, det er, at han har et alibi. Det er nemlig sådan, at på den dag, hvor Mona bliver dræbt, der har Tage Pihl været henholdsvis i Svendborg og i Forborg. Og han har haft rigtig mange forskellige ærender de to steder. Og det kan han dokumentere. Han har faktisk været forbi i forskellige butikker, og han har også været inde på forskellige offentlige kontorer og betalt forskellige regninger. Og det kan dokumenteres. Og papirerne, de findes faktisk stadigvæk, i forhold til, hvor han har været alle de forskellige steder. De ligger på Politimuseet, hvor alt sagsmaterialet fra Mona-sagen befinder sig. Og der kan man se, hvordan han faktisk har været rundt mange forskellige steder og betalt regninger. Det er selvfølgelig et problem, fordi på det tidspunkt, hvor Mona forsvinder, og der har vi jo et tidsrum, der hedder fra omkring en 11.12 til 11.24. Det er lige præcis i det tidsrum, at tage pil efter politiets formodning har været forbi og har passeret hende og har taget hende med op, og så efterfølgende har slået hende ihjel. Men lige præcis på det tidspunkt, der er det sådan, at der har han altså i hvert fald i noget tid nogle ærerne, og det skaber en del problemer. Og det, man helt kort fortalt ligesom koger det ned til, det er, at der er måske et tidsrum på omkring en 3-4 minutter. Det er det tidsrum, hvor Tage Pihl har skulle passere forbi, se Mona og tage hende op. Så det er et meget, meget, meget snævert tidsrum, der overhovedet er til stede for, at Tage Pihl kan begå sin forbrydelse. Og Tage Pihl hævder jo selv, at det tidsrum slet ikke er til stede. Der er han faktisk ude og lave og afvikle nogle ærerne på det tidspunkt.
4-5 meter fra land ligger et par papirsække og driver rundt i Skovsøen. Manden, der ser sækken, har set den før. Men først i dag ringer han til politiet og slår alarm. Det ser altså mystisk ud, synes han. Da landbetjenten kommer, forsøger han med sin fiskestang at rage posen i land. Men i det samme går der hul på posen, og liget af den savnede pige kommer frem. Hun er forslået, og det ene ben er brækket. Mens hun bliver kørt til obduktion, banker to betjente på hos hendes forældre og giver dem den frygtelige besked, at deres datter er død. Nu står politiet over for spørgsmålene. Hvem har smidt Mona i søen, 19 kilometer fra hendes hjem? Og hvorfor skulle hun dø?
Hovedpinen for politiets efterforskere var altså, at de havde en mistænkt, men den mistænkte havde et meget vandtæt alibi. Alligevel opgav betjentene ikke deres mistanke. De havde andre indicier i ærmet, som pegede på, at Tage Pihl var gerningsmanden. Blandt andet den type sække, som den døde pige blev fundet i, fortæller historiker Frederik Strand.
Tage Pihl, han har faktisk købt 10 af de sække. Det kan man dokumentere, og der ligger også regninger på det. De regninger eksisterer stadigvæk, der kan man se, at det parti er blevet købt. Problemet er her, at da politiet ransager Tage Pihls bogpæl, så finder man 8 af sækkene. Så de har ikke været anvendt. Og der mangler jo så 2 sække. Problemet er bare, at Tage Pihl, han kan dokumentere, at en af sækkene har han faktisk skilt sig af med, fordi han har været ude på en losseplads, og det har afleveret forskellige materiale, og der har han brugt en af sækkene. Det kan dokumenteres. Og så er der en sæk tilbage, men det er jo ikke nok. For hvad med den anden sæk? Der var jo 2 sække på gerningsstedet. Og hvordan kan politiet forklare det? Ja, forklaringen bliver, at Tage Pihl i virkeligheden ikke har købt 10 sække, men 11 sække. Der er en form for svind i den brus, hvor han har købt sækkene. Og der er der en ekstra sæk, som han har fået med, formoder politiet. Og det er den ekstra sæk, han har brugt til at pakke Mona ind i. Men det er sådan der ligger nogle problemer i denne her, kan man sige, for politiet fortsat, men det er formodningen, at der har været en eller anden form for ekstra sæk, han har fået med. Og det er den, han har pakket Mona ind i. Men der er altså også nogle vanskeligheder der i forhold til det endelige bevisførelse. Men så har de et sidste S i ærmet, politiet. Og det er måske det mest afgørende S i hele sagen. Og det er fru Tekluden. Det er nemlig sådan, at man finder jo en fru Teklud ved gerningsstedet, som er blevet brugt til at snøre for de sække, som Mona har været pakket ind i. Og på Tage Pihls bogpæl, der finder man en fru Teklud, der minder fuldstændig om den fru Teklud, som er blevet brugt til at snøre sækkene med for Monas lig.
I enhver drabsefterforskning sætter man kriminalteknikere på arbejde, og i denne sag var det klart, at den mistænktes bil skulle undersøges grundigt for mulige spor.
Undersøgelsen af Tage Pihls bil giver ingenting, og det er selvfølgelig også en del af problemet. Man finder ikke noget, som kan anvendes i hans bil. Der er jo lige en enkelt anden detalje, som man måske skal tage med, som politiet også går ret grundigt til værks i forhold til, og det er, at Tage Pihl, han er blevet opereret tidligere. Han har fået en operation i testiklerne, og han hævder selv derfor, at han har mistet al seksuel interesse og lyst. Og det er faktisk rigtigt, han er blevet opereret Så der er faktisk en kompleksitet også der i forhold til det. Man laver også undersøgelser der. Og det er uklart, hvad den her, om den her operation har en eller anden indvirkning, varig indvirkning på ham. Politiets konklusion er dog, at det har operationen ikke. Men det er altså også et af de punkter, som bliver diskuteret, om det spiller ind på ham, kan man sige, ikke, på det tidspunkt her.
Frotteklodsporet viste sig at være et afgørende spor, fordi det var en ganske særlig type, som ikke kunne købes i Danmark. Derfor satte politiet sig for at undersøge, om Tapil kunne have hjembragt den type klude fra udlandet.
Tapil, han er uddannet sømand. Han har sejlet forskellige steder. Han har været udlandet. Politiets teori går derfor på, at Tapil har været udlandet. Der har han købt nogle frotteklude, og dem har han taget med hjem. Dem har han altså haft på sin bogpæl. Og da han så har slået Mona ihjel, så har han haft hende i sin bil, men han har skilt sig af med livet. Og derfor så har han taget to sække på sin bogpæl. Der har han pakket Mona ind i sækkene, og så har han snørret med en frotteklud, som han har haft på sin bogpæl. Og så har han altså efterfølgende dumpet sækkene med livet i en nærliggende sø. Og det er altså forklaringen der, og det er altså derfor, efter politiets opfattelse, at de to frotteklude, de matcher med hinanden.
Snart mente politiet, at han nok beviser og indiser på, at Tapil stod bag drabet på den 7-årige Mona.
Formodningen går på, at Tapil har kørt fra Svendborg til Forborg. Muligvis fordi han har skulle ordne nogle ærner. Han har kørt mellem de to byer, i forbindelse med, at han har ordnet sine ærner, og der er han stødt på Mona og har taget hende op og har så slået hende ihjel. Og han har haft hende i bilen, da han er kørt imellem de to byer. Og han har haft hende i bilen, da han kommer til sin bogpæl kl. Cirka 12.30. Der har hun ligget der, og hvad der så sket bagefter, det er jo fuldstændig uklart. Men han har på en eller anden måde skaffet sig af med livet. Og hvor lang tid hun har ligget i bilen, er jo også uklart. Og om han har flyttet hende til et andet sted, og så efterfølgende kastet hende ud i søen, det er også uklart. Men man formoder altså, at lige præcis i det her meget, 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 meget korte tidsrum, der har han passeret forbi hende, har enten tvunget eller lukket hende ind i bilen, og så har han slået hende ihjel, og placeret hende i bilen, og så kørt videre hjem. Muligvis har han også haft nogle yderligere ærner med livet i bilen, mens han har gjort de her ærner færdige.
Aviserne har billeder af den afdøde piges smilende ansigt og mørke grydehår på forsiden. Det er i dag, nævninge og dommere skal beslutte, om den 39-årige tiltalte mand er skyldig i barnemord eller ej. Døren til hans celle er låst op, og han er blevet ført ind i retslokalet i Odense. Nævningene har voteret i næsten 3 timer, og nu skal den tiltalte skæbne besejles. Den 39-årige sidder og ser stift frem for sig, mens alle i retten ser på ham. Før har han udtalt, at hvis han bliver dømt skyldig, vil han have hævn. Nævningeformanden læser de 9 tiltalepunkter op fra sine papirer og besvarer dem med enten et ja, han er skyldig, eller et nej, han er ikke skyldig. Der er så stille i retssalen, at man kan høre en knappenål falde til jorden. Men for sagens hovedperson er det nu et spørgsmål, om hans liv falder til jorden, eller om han frifindes.
Da sagen kom fra retten, var mange spændte på, om Tapil kunne blive dømt skyldig i manddrab.
Det er en meget, meget, meget kompliceret sag. Men konklusionen på sagen bliver altså, at sækkene sammenholdt med frotteekluden, sammenholdt med politiets komplicerede tidstabel omkring, hvor Tapil har været inde, det ender med at blive afgørende beviser i retten. Og det fører til, at Tapil, han bliver dømt. Han får livsvarigt fængsel for at have begået drabet på Mona. Denne dom, den munder ud i en betydelig diskussion efterfølgende. Fordi der er flere journalister, som mener, at bevisgrundlaget er for spinkelt. Man mener, at der er nogle frotteklude, som politiet finder på Tapils bogpæl, det er ikke nok til at få ham dømt. Og man laver omfattende analyser af de her frotéklude, også efterfølgende for at finde ud af, om det kunne være sådan, at det måske er noget, som også har kunne forhandles i Danmark, at det ikke nødvendigvis er noget, der er hentet udlandet og den slags ting. Men det er der altså flere, der stiller spørgsmålstegn ved, er det nok til at få omdømt? Og så er der også hele tidstabellen. Er der nogle huller i tidstabellen? Har Tapil i virkeligheden et alibi? Der er især en journalist, der hedder Erik Nørgaard, som tager sagen op. Og Erik Nørgaard, han er ikke hvem som helst. Erik Nørgaard, han har tidligere været med til at afdække Edderkop-sagen, der viste korruption i politiet efter 2. verdenskrig. Så han er en højt respekteret journalist, og en journalist, der tidligere har lavet betydeligt gravearbejde, især i politiets arbejde. Og han tager altså sagen op. Han skriver også en bog omkring hele Mona-sagen. Og der mener han altså at kunne afdække en række ting, der burde betyde, at sagen bliver taget op igen. At den bliver taget op ved den særlige klageret. For ligesom at få afdækket, har politiet begået en række, om ikke fejl i sagen, så i hvert fald overtolket en række beviser i sagen. Men det ender med, at den særlige klageret af to omgange afviser at tage sagen op igen, og dermed der ender det. Tapil får livsvarigt fængsel. Sagen bliver ikke taget op igen, og den slutter altså her. Det Mona-sagen også afdækker, det er, hvor utrolig kompliceret et efterforskningsarbejde kan være, og også hvor mange kompleksiteter der kan være i en efterforskning. Og selvfølgelig også det, at alt ikke altid ligger sådan lige for. Der kan være mange kan man sige, uklarheder og utrolig mange nuancer i forbindelse med denne her type af sager. Så derfor så er Mona-sagen på mange måder sådan et skoleeksempel på, både hvor omfattende en drabsefterforskning kan være, men også hvor meget, utrolig mange nuancer, der så indfinder sig i denne enormt komplicerede efterforskning.
Man siger, at man hellere skal lade 10 skyldige gå fri, end at sende en uskyldig i fængsel. Flere sager har igennem tiden været genstand for spekulationer, om der kunne være tale om justitsmord, altså hvor en uskyldig er blevet dømt skyldig i en dansk retssal. I sagen om drabet på Mona opstod der tvivl, om Tage Pihl kunne være uskyldigt dømt, fortæller Frederik Strand her.
Fra starten af så er der nogle diskussioner omkring altså hele sagsforløbet, og især frotékluden og tidsforløbet, der gør, sagen vinder indpas og bliver taget op i pressen. Tapil har også nogle forbindelser. Han hævder jo selv, at han er uskyldig, og der er jo også en eller anden form for tip til journalisterne. Og det tip fra ham er også det, at han hævder, at han er uskyldig. Det gør, at journalisterne tager sagen op og mener, at her er der altså nogle huller, her er en række ting, som ikke er blevet endelig afdækket. Så forbindelsen imellem Tapils advokat og så de her ret højt profilerede journalister, især Erik Nørgaard, gør altså, at sagen bliver taget op. Og dermed så bliver der altså åbnet for hele det her mulige justitsmords perspektiv, som altså bliver endelig afvist af den særlige klageret. Sidst kan man sige, i og med, at de ikke ønsker at tage sagen om. Altså jeg vil sige, at det er en utrolig grundig efterforskning, der er her blevet gennemført. Og det kan man konstatere ud fra det sagsmateriale, der stadigvæk ligger på Politimuseet. Altså det er meget, meget grundigt. Alene det sagsmateriale, der ligger i form af bonger, det gør man så nok ikke rigtig noget begreb om. Fordi de har været rundt og se forskellige steder, hvor det er blevet solgt, de her sække og den slags ting. Ser man på analyserne af tøj frotéklude, så bliver man også overrasket over, hvor utrolig mange der er. Man har virkelig, virkelig gjort et grundigt arbejde her. På baggrund af det, så vil jeg mene, altså det utrolig grundige arbejde, der er blevet gennemført, det er ikke bare noget, som man lige har konkluderet eller sjusset sig frem til det her. Det er meget, meget grundigt. Og jeg tænker også, det er det, der ligger til grund for rettens vurdering af sagen. Og derfor så vil jeg følge i det spor også og sige, jeg mener, at det her grundige arbejde peger på, at Tapil er skyldig i den her sag her, hvilket jo også er det, retten konkluderer. Og det vil jeg læne mig op af her, men altså også på baggrund af det sagsmateriale, vi har liggende, som er så omfattende og grundigt. Så jeg vil sige, det er en sag, der virkelig har krævet et utroligt arbejde fra politiets side. Og på baggrund af det, tænker jeg, at man her får fat i den skyldige. Igennem de sidste årtier, der har der været flere sager op. Det er jo ikke nogen hemmelighed, hvor man har talt om justitsmord. En af de mest berømte sager, det er jo pedaluvesagen. Og den sag bliver jo taget op, og det viser sig jo der, at der har været begået justitsmord. Pedalove bliver senere frikendt i den sag. Og det sker blandt andet på baggrund af journalister, der tager sagen op. Det er især DR, som tager sagen op og afdækker, at der er nogle problemer i forhold til en række vidner. Så det kan man sige, der er der altså en sag, hvor begrebet justitsmord vender indpas, og vi faktisk har en, som efterfølgende får en erstatning, og hvor man altså der kan konkludere, at her har der været tale om en form for justitsmord. Så øvrigt siges, at den sag har senere også været taget op igen, og har været diskuteret igen for, var der tale om justitsmord. Det er især TV2, som har afdækket den problematik, kan man sige. Så de her sager her, hvor man taler om justitsmord, de bliver ofte taget op af pressen, og så i nogle enkelte tilfælde, så ender det med, at sagerne må gå om, og der bliver tilkaldt en erstatning til vedkommende for altså uretmæssig fængsling. Men sagerne dør ofte ikke, fordi det ofte er marginaler i sagerne, der afgør, om hvordan de falder ud, kan man sige. Og det samme gør jo selvfølgelig gældende, må man sige, her i Tapil-sagen. Og jeg tror, at en af de afgørende grunde til, at de her sager bliver gravet frem, det er selvfølgelig, at der kan være unøjagtigheder i sagerne. Der kan være marginaler, som afgør sagerne. Det ser vi jo her i Mona-sagen. På mange måder er det jo marginaler her, der afgør sagen. Og når der er tale om sådan marginaler, så er der jo også noget, som pressen berettiget kan tage fat i. Fordi ofte er en del af de her spørgsmål jo berettiget. Det synes jeg, man skal være opmærksom på. Det kan sagtens gøre sig gældende. I nogle tilfælde kan der måske også være tale om uberettigede fremhævinger af aspekter i sagen. Det skal jeg ikke udelukke, men ofte er det berettiget at tage en række af de her punkter op, fordi der kan være uklarheder. Og det er jo det, man i høj grad også har set igennem de sidste årtier, at man har fremhævet en række punkter, hvor der har været svagheder, og hvor der har været problematikker, som så er blevet taget op igen. Men justitsmord hænger ofte sammen med, at vi har heldigvis en stærk og uafhængig presse, som kan tage sagerne op og bore i dem. Og så er det selvfølgelig i sidste ende op til domstolen at afgøre, om det så også er berettiget at fokusere på de her marginaler her. Og i Mona-sagen vurderede retten altså, at det var ikke berettiget, og dommen stod altså her til troende.
Sagen her er et bevis på, at en drabsefterforskning er et finmasket net, hvor hver en sten skal vendes. Så den dag, der eventuelt falder dom over en person, skal det kunne siges, at det er uden for enhver rimelig tvivl, at vedkommende er skyldig i forbrydelsen. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Klippet af Rasmus Svinger. Tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Husk, at hvis du vil være sikker på at få besked, når vi udgiver nye afsnit af Danske Drabsager, så sørg for at abonnere på vores podcast. Vi arbejder i øjeblikket også på nye afsnit i det format, du kender, med de eksperter, der har været helt tæt på opklaring, sporsikring, de retsmedicinske undersøgelser og rettergang. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.